Aupa Bizkaia.
Goizeko 11:17 minutu, Aupa Bizkaia programa jarraitzen dugu Bizkaia Irratian, eta badakizue, zapatuetan 11:00-etan inguru, ba, geure farmazia tartea daukagula, eta horretarako, Juan del Arco, geugaz egiten dugu, eta gaur bardin-bardin, geugaz dago. Juan, egunon.
Egunon, ze moduz?
Ederto, zuzelan.
Ba, ondo, naiz eta egun neuritzu euki, ba ondo, momentu honetan ezean, ze kanfora atatzeko ez dago sasoiriko berena, ez da? Baina, bueno, ba ondo, azte buru edata,
bai.
Disfrutatzen.
Bai, humore honez egingo dugu. Gaurre,
hori,
zer kontauko ez dazu gaur?
Bueno, ba, bakizu, eta entzule guztiek erekie, irratzaio honetan ba entzule guztiei beren osasuna zaintzen eta sendagaiak behar bezala erabiltzen lagundu nahi dutzugu, ezta? Eta baita ere gaurkotasuneko gaiak lantzen, ezta? Ze gaurkotasuna ba beti da erakargarria, ezta? Eta horrezegaitik ba aste honetan bertan herenegun hain zuzen argitaratu dudan ikerketa bati buruz hitz egingo dugu gaur, berbailingo dugu gaur. Ze, bueno, gaurkotasuneko gaiak ere interesgarriak izan daiteke, ezta? Eta eske kasu honetan, ba, JAMA Networken agertutako paper bati buruz hitz egingo dugu edo berba egingo dugu, ezta? Eta da ikerketa bat agin ateratzetako mina tratatzeko zein dan analgesikorik eraginkorrena. Hori da aztertu dana, ezta? Eta baita ere, gai horretan emakumeen eta gizonen artean alderik dagoen ala ez.
Vale.
Ikus daikegunez, ba oso gai interesgarria da, ezta? Ze ziur nago entzule gehienei noizbait agin bat atera dotziela eta oraindino atera ez badotzie, ba ia ziur euren bizitzan zehar aterako ziela, eh? Eta ziurrazki izango da adin agina, edo erderaz esaten dana, muela el juicio, ezta? Ze hori da, gehienetan ataratzen dana, ezta? Eta danok dakigu, ondotxo dakigu, horrek min desente eragiten dagoela, ezta? Eta suposatzen dut, boa guztio diti interesatzen jaku jakitea, zein analgesikos tratatzea da onena.
Bai. Bai.
Eta, bueno, ba, lehenengo esango dugu ikerketa honetan 1815 pertsonak partu dabe parte. Ezta, hori, ba, zenbaki handitsue da, ezta? Erdiak emakumeak eta beste erdiak gizonak. Ikerketa multizentriko izan da. Zer esan nahi deu multizentriko hitza? Ba, ez da leku bakar batean egin, hainbat lekutan aldi berean baizik. Eta jatorri asiar, afrikar, latino eta Europa iparraldeko pertsonek parte hartu dabe. Eta horregaz lortu nahi dana da biztanleria osoari estrapolagarria izatea, hori konklusioak estrapolagarriak izatea. Ezta, estudio horretan ateratzen diren datua, ba baliogarriak dira munduko populazio osorako. Eta zehatzmeat, esan dugunez, hirugarren molarra ataratzen dan ondorego minaren tratamendua, aztertu da. Hirugarren molarra, esan dugu, dala adin agin, ezta? Eta nok dakigu, ba, hori da, erauzketarik mingarriena, ezta? Ahoan behintzat, ezta? Beraz, ba, kasu horretan baliogarria bada, ba beste erauzketetan ere baliogarria izango dira datuak, ezta?
Bai.
Eta bueno, ba estudioa nahiko simplea izan da, ezta? Ikerketan partu arte daben pertsonak bi taldeetan banatu dira. Bi talde bardinak. Bati opioide bat eman jako, zehazki 5 miligramo hidrokodona gehi irureun miligramo paracetamol. Hori emondotzie, talde bateko pertsona guztiei. Eta beste taldeko pertsona guztiei, 400 miligramo ibuprofeno, eta 500 miligramo paracetamol. Eta gero, konparatu dira datuak, ezta? Bueno, datuak konparatu baino lehen, komentatuko dugu medikamentuak kapsula berdinetan emon dirala. Eta beraz, ikerketan parte hartu daben pertsonek ez zekien bi tratamenduetatik zein hartzen ari ziren.
Bai.
Eta botika horiek eman deutzi esan profesionalak ere ez zekien. Hori, entzegu kliniko mota hori itzubikoitza deitzen jako. Eta zer gaitik egiten da horrela? Ba, horrela egiten da zer hartzen ari zaran jakiteak suposatu aldauan alborapenak saiesten dira. Hau da, zer hartzen ari zaran jakiteak emaitzan izan dakien eragina, baldin eta badakizu, ba, nik hartzen ari naz opioidea. Eta, ni pentsatzen dut opioideak eraginkorragoak dira, ba, hobeto sentituko naz, ezta? Baina, itzu bazara, ez badakizu zer hartzen duzun, ba, bakarrik ikusiko da, benetan zer gertatzen da, eta zure psikologia edo zure placebo efektua ez dago eraginik eukiko horrelako estudiotan. Eta horrez egitik, gaur egun, entzegu kliniko guztiek itzugikoitza dira. Eta zu honetan bezala. Eta ja, pasatuko gara emaitzetara. Lortutako emaitzak aztertzea, ikusi da paracetamol ibuprofeno kombinazioa hobeto arindu dauala mina paracetamol opioidearena baino.
Vale.
Eta hori gertatu da lehenengo 24 ordutan. Hori izaten dira mingarrienak, ezta? Aginatara eta pasatzen dira lehenengo 22 ordutan, ba, oba da paracetamol ibuprofeno hartzea, opioidei paracetamol hartzea baino. Eta ondoko egunetan ez da alderik izan. Eraginkortasuna bardina izan da, bitaldeetan.
Vale.
Beste aldetik, pazienteen azetasuna ere ikusi da, galdetu dotzie, paziente guztiei, batzuk zelan zetitzen zara, ez dakiten, azetasuna handiagoa izan da, opioideak ez diran analgesikoen taldean. Hau da, ibuprofeno, paracetamol taldean. Eta bestalde, ondorio kaltegarriak arinagoak izan dira ere ibuprofeno paracetamol taldea. Beraz, argi dago ibuprofeno paracetamol obadala aginen erauzketetarako opioideak baino.
Vale.
Eta hori oso ondorio interesgarria da, ezta? Eta irratzaio honetan hainbatetan aipatu dugunaren ildotik doaz gutxienez ondorio bi, ezta? Lehenengoa, izango zen, analgesikoaren aukera minaren arabera izan behar da. Eta ez da egia, analgesiko bat zenbat eta indartsuagoa izan, orduan eta eraginkorragoa izango dela min mota guztietan. Hori, badakigu opioidea gogorragoa dira, lebero, eraginkorragoa dira teorikoki, minak entzeko, begira, agin erauzketetan, ez da horrela. Min bakotza tratatu behar da analgesiko zehatz batez. Hori, lehenengo ikasketa ona da, ez da? Lehenengo ondorio, ikasi behar dugu ondorio honetatik, ez da? Eta ez hartu, beti, zenbat eta gogorrago izan analgesiko arduin eta hobeto, ez. Eta bigarrena, niretzat pentsat ondino interesgarriagoa. Eta hori bai askotan aipatu dugu. Erabili behar dira analgesiko dosiek mina kentzeko gai diran txikienak izan behar da beti. Kasu honetan ikusten dugun bezala adin aginaren erauzketea bezalako gauza mingarri baterako, ez da inolako edonolako zera mina, baizik eta adin aginaren ataratea, horrela mina, baina handi, horrelako min handi baterako, 400 miligramo ibuprofeno erabili dira, ez 600, 400 bakarrik. Eta 500 miligramo paracetamol, ez 650 miligramo, eta askoz gitxiago gramu bat. Orduan, eragin kaltegarri gitxiago egon dira, eta eragina, osea, sendatzeko eragina, ba, behar genduan, edo behar egizan guztie elortu da, ezta? Eta hori, ba, bueno, ba, hemendik aurrera, espero dut, ba, programa hau, edo erratzaio hau, entzuten da bena, ba, argi geratuko jakiela, danalgesikoak zenbet eta dosi txikiagoetan hartu, baldin eta minak entzen bada, zenbet eta dosi txikiagoa ordun eta hobetu. Eta gero ja, bueno, amaitzeko ikerketa honen emaitzak,
Juan, galdera bat...
adieraten duzkoet baita ere, ez dala alderik egon gizonen eta emakumeen artean. Eta lan honen ondorioz beraz, bi sexuei aplika daikezela. Bi sexuetan bardin gertatzen da. Horrek ere, garrantzi handia dau. Izan ere, irratzaio honetan maiz esan dugun bezala, urte askotan zehar, ikerketa gehienak batez ere gizonetan egin dira. Eta datuak emakumei estrapolatzen jak esan, eta jazta, ba, bueno, ba, ikasit dugu gizonetan, eta, bueno, ba, emakumekaz, ba, bardin gertatuko da. Baina, desberdintasunaz dago zezuen artean, eta hori frogatu behar da. Ba, kasu honetan, frogatu da. Kasu honetan, bi sexuak aztertu dira, konparatiboki. Eta egiaztatu da, praktikan, ikarketatzen, ze desberdintasunak, daudia desberdintasunik, dauzen. Eta ez dagoz. Horren, ba, ondorioak, baliogarriak dira, bi sexuetarako. Kontutan hartu behar da gainera, kasu honetan, aldeak egon eiteke zela. Ze aurreko azterlanetan, edo ikerketetan, frogatu da emakumeek oroar, emakume bakoitza diferentea da, baina emakumeek oroar min handiagoa sentitzen da bela odontologiako interbentziotan gizonak baino. Eta min mota horrekiko tolerantzia txikiagoa da be emakumeak gizonak baino. Hori kuriosoa da, baina horrela da eta hainbat estudiotan frogatu da. Beraz, ba, espero litekeena, ba, desberdintasunak egotea baita ere analgesia erabiltzerakoan, ez da, analgesikoak erabiltzerakoan. Ba, ez dago.
Vale. Vale. Galdera bat egingo zu, Juan. Zugetan dozu, ba, dosia zehatza izen behar da. Laureun esan badotzue, laureun hartu behar dozu, eta aldanik eta ba, dosi txikiena hartzea da importantea. Gehiago hartzen badozu, zelako eragina euki aldau geuregan edo geure gorputzean?
Bueno, ba, alde batetik, daukagu ibuprofeno, ez da?
Bai.
Ibuprofeno hartzen badugu, 600 miligramo hartzen badugu, alde batetik guri, gure giltzurrina sufrituko dau, askoz gehiago 400 miligramo hartu baino. Ze, ba, medikamentu hau giltzurrinetik kanporatu behar da, ez da? Eta ordu, giltzurrina sufrituko dau. Beste aldetik, badakigu analgesiko ez esteroideak, ibuprofeno, aspirina eta horrek, min egiten dotziela urdaiari, ezta? Ba, zenbat eta dosi gehiago, ordun eta min gehiago urdaian. Eta importanteena, behin baino dia komentatu dugu bebai, analgesiko hiek, hau da, inflamatorioa ez direnak, ba, eragin kaltegarriak euki daitekez kardiobaskular arloan. Eta ja hori kardiobaskular arloan ez da bakarrik mina, baizik eta ba, ondorio askoz ere larriagoak, ezta? Kontuten hartu behar dugu medikamentu hauek analgesiko ez esteroideak direla ospitaletako ingreso gehiago sortzen daben medikamentuak. Beraz, hartu behar duguz oso kontuz. Eta aldan dosi txikiena horrek hiru eragin kaltegarria ez eukitzeko. Eta gero, beste aldetik paracetamol. Ba, paracetamol, nik uste dut jende gehiena dakiela, ba, gibelean daukala eragin kaltegarria, ta? Ta, bueno, dosia zenbat eta altuagoa izan, ordun gibela, gerota txarrago egongo da. Beraz, 500 miligramoaz konpondu albagara, gure gibela askoz ere posago egongo da, nolabait zela bait ezateko, ezta?
Vale. Vale. Ba, ba ederto kontuan hartu ingo dugu, horrek ondorioak horre ba, aldizkari horretan jarraitu aldo guz, ez da? Horre beste medio batzuetan bebai bueno, argitaratuko da, edo pentsetan duzu informazio hau ba, behar dan neurrira zabaltzen dala, edo...
Bueno, askotan... a ber, jama aldizkaria, jama network aldizkaria da munduko aldizkarietan ez dut esaten ezagunena, osasun zientzian aldizkarien artean, ba, lehenengo amarren artean egongo da, ez da? Beraz, hor ateatzen diran datuak, ba, laizter zabaltzen dira, batez ere, osasun profesional munduan, ez da? Eta, nik uzot, ba, dentista edo agindari guztiek ez da dira, ba, gehienak, ba, kontuten hartuko dabe estudio hau, eta ziurrazki hemendik aurrera, ba, gero eta gehiago ikusiko dugu ibuprofeno eta paracetamol kombinatzea, momentu berean, ez? Askotan komendatzen da, ba, ibuprofeno hartzea gero lau ordu pasatu da hartu paracetamol, gero beste lau ordu pasatu da hartu ibuprofeno, hori ere ez dago txarto, baina ikerketa honetan frogatu dana da, biek batera erabili aldirela, min handia danean, kontuten hartu behar dugu beti, hau, min izugarria dala, osea da, adina gina ataratzea, ez da atxantzetako gauza. Eta ez dugu, kombinazio hori, ez dugu egin behar, min harinetarako, baizik eta, min gogorretarako. Baina, probatu dana da, hori, min gogorretarako, ba, horrelako kombinazioa analgesiko ba, lehun zer esateko, o sea, opioidekaz konparatuz, ba, analgesiko hauek askoz lehunagoak dira, ezta? Ba, analgesiko lehun bi hauek behintzat, ba, oso baliogarriak dira, min, onelako min handia kentzeko. Beraz, hori, a ber, hau, konklusio hau, ezin da generalizatu, ezta? Baina printzipioz pentsa daikegu, ba, hori gertatzen bada min onelako min mota bategaz, ba, zergaitik ez da gertatuko beste min mota batzuekaz. Eta horretarako, ba, egin behar dira gero eta azterketa gehiago, gero eta ikerketa gehiago, ba, jakiteko mina bakotzan zein dan zera, eraginkorrena. Hori osasun profesionalentzat, ezta? Baina jende arrunta gure entzulei zer atara behar dugu hemendik, ba, gu gure kontu, osea, automedikazioa erabiltzen badugu eta analgesian, osea, mina kentzeko, ba, askotan hartzen dugu, ba, botikinan daukagun medikamentu bat eta hartzen dugu, ezta? Oberena izango zen gutxienez farmaziara joatea eta galdetzea, baina ez gara beti joaten eta askotan, ba, jo, eske orain mina daukat eta hartuko botikinan daukadan zeo, ezta? Ba, lehenengo zera, ondorioa edo hemendik atara behar dugun lehenengo ondorioa da, ba, gure botikinan eduki behar duguna da paracetamola badaukago, ba, 500ekoa alki. Edo gehienez 650 miligramokoa. Eta ez inoiz eduki botikinean gramu bateko paracetamola. Eta ibuprofenoarekin, ba, antzekoa, ezta? Botikinan edukitzeko, ba, depende ze nolako pertsona zaren, oso pertsona handie bazara da pisu handikoa eta altura handiko altue bazara ta dana, ba, bueno, ba, 400 miligramo ondo dago. Bestela, ba, pertsona txikientzako, ba, 200 miligramo. Eta ez inoiz botikinean 600 miligramoko eduki, mesedez. Vale. Ze hori, prinsipioz, ez dozu behar. Eta hori, botikinan eduki ezkero, medikamentu logikoak, ba, ez dugu astakeririk egingo analgesikoetaz. Behintzat hori espero dut.
Vale. Ba, azkeneko galdera bat ingo txu, Juan, ba, imena emoten du maz, badoztezu,
Ba, bai.
Galdera da, askotan gramoko paracetamol horrek eukiten doguz, eta bat nahiko tipikoa, bueno, lehen basan, baintzat, san apurtzea, satitzea, eta erdi hartzea. Hori be, horrek be balio dau?
Ba, bai, ondo dago.
Ondo dago.
Ondo dago. Hori ez dago inolako arazorik, osea, paracetamola. Medikamentu batzuk, gitxi, osea, gehienak ez, baina medikamentu batzuk bai badekie, zera, liberatzeko modu berezia, ez da? Osea, joan behar dira urdaian, eta urdaian liberatu beharrean, ba, pasatzen dira esteetara, eta horretarako, ba, ipintzien jaki horrelako geruza, osea, kapsulari, edo pastillari, ipintzen jako horrelako geruz espeziala, ez da? Eta apurtzen badugu medikamentua, ba, geruz hori, ba, ja, ez du balio. Baina, parazetamolen kasuan, edo ibuprofenon kasuan, ez da gertatzen hori. Beraz, etxean, komprimido bat badaukagu horrelako pastilla kapsula ez dana, eta erribitzen badugu, osea, gramu bateko, erribitzen badugu, ba, 500 miligramu hartuko dugu, a ber, ez badugu oso ondo erribitzen, ba, hartuko dugu, ez dakit, lareun eta berroita amar, edo lareun eta irurogeita, ez dakit zenbat miligramu, ba, bueno, barriñan antzekoa da. Ez kezkatu, ideia ona da erribitzea, eta lehenengo erdi hartu, eta handik lau ordura edo sei ordura, minaren arabera noski, ba hartu beste erdia, arazorik gabe.
Vale, eta zenbat iraundu aldaue, ba, papilulak, osta bere, ba, gordeta egon barik, ondo gordeta egon barik, horre kanpoan, asko ez da? Edo...
Bueno, ba, a ber, prinsipios, hartzen du, osea, mina badaukagu, naiz eta min akutua izan, ba, normalean dosi bategaz askotan ez da konpontzen, ez da? Edo konpontzen da mina, baina gero handik hori, ba, bost ordure, sei ordure, zazpi ordure, ba, badaukagu barriro mina, ez da? Ordu, ba, hori arazorik gabe hartzen dugu beste erdia eta kitxo. Baldin eta, ba, mina kendu badugu, eta hor daukagu erdi komprimidoa, eta, joe, pasatzen da, aste bat, pasatzen dira, aste bi, pasatzen dira, bueno, ba, vale. Denbora asko pasatu bada, ba, bueno, ba, ez hartu. Baina, denbora asko pasatu behar da, ez, vale. Honik solidoak dira, eta baldin eta ondo gordeta badauz botikinean, ba, ez da ezer gertatzen, ba, ez dakit, egun batzutan, eta aste bitan edo hiru astetan bez, eh? Osea, horrez egitik ez kezkatu, hombre, a ber, ba, elbien eta badaukazu, hilebeteak edo hori, ba, ja ez. Eta ja, ba, bueno, ba, bide batez, gogoratuko dugu. Sobratan didan medikamentu guztiek, osea, izango bada, ez dakit, komprimidu erdie, edo kaja baten, antibiotikoak emon doztie, eta sobratu doztie, ba, iru, azken iru kapsulak. Edo kadukatuta daukagaz, ba, ez dakit, kaja bi, edo hori guztie, inoiz ez bota zaborrera, inoiz. Beti eroan farmazire, eroan farmazire, farmazi guztietan dago, kontainer bat, sigre deitzen dana, horra botar behar dira medikamentu hondakin guztiek. Ze horretarako ez dugu kaltetuko natura.
Vale, ba hortxe aholkua. Juan Delarko, mila esker, hemen zapaturoles geugaz egotegaitik.
Ba, eskerrik asko zuri, eta batez ere eskerrik asko entzule guztiei.
Vale, datorre zapatur arte.
Datorre zapatur arte, bai.